An ka foli bi ye Yusuf, e hakilila ye mun de ye nin waleya bɛ senna nin wagatinin na M5 RFP kɔnɔna la, mun de nana ni nin ye?
Ok, Modibo n b'i fo, n bɛ Guard l'Amérique la mɛnbaga bɛɛ fo. Modibo, nin ma bali ne la, ma bali ne la ka sababu kɛ M5 RFP sigicogo yɛrɛ déjà o b'a jira k'a fɔ nin maaw de y'a sigi, maa minnu kuntagala tɛ kelen ye, maa minnu ka vision politique tɛ kelen ye. An hakili b'a la yira wagati a u ɲininkara ko ni IBK binna bi k'a ka vision ye mun ye pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ. U ko ko ye dɔgɔyama de ye, ko parce que ko cɛw ni muso minnu bɛ M5 la k'olu bɛ se k'i sigi ko ka réfléchi. Donc ni nin kɛra tan a tɛ bali mɔgɔ la. A tɛ bali mɔgɔ la parce que ça dit que dɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ambition de dessus ta sur réellement la vision. Mɔgɔw ka hamina ko o de mɔgɔw yɛrɛ ka u bɛ se ka min ka ye o de dessus ta sur la vision même. O de kɛra majɛ ba ye. Ni ko ko n ka kuma M5 histoire in kan n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin nɔ daminɛ nin y'a acceko sabanan de ye. Parce que n y'a jateminɛ Modibo Sidibe ninnu ka temps olu bɔra la parce que ko minnu bɛ yen bi k'olu banna ka olu kelen dɔ kelen premier ministre ye k'a banna ka poste to yen pour que olu ka se ka occuper M5 la. O kɔfɛ de olu yɛrɛ dama sinɔn ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi olu de tun ye bɛnbɛn ka bɛn o mɔgɔ ninnu ma mais bi olu fana tiɲɛna ɲɔgɔn ye parce que foyi tɛ poste ko yɛrɛ dɔn en réalité. Posi ko dɔrɔn de don a ko ko de.
Yeah, mais il suffit pour e yɛrɛ ka hakili b'a la kɛlɛ kɛra k'a fɔ ko IBK a wagati la ko gɛlɛyaw dɔw tun bɛ jamana kan IBK tagara sisan olu yɛrɛ fana bɛ mankan na ni kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye n'i ye Mali taga lajɛ a bɛ dankan mun na bi.
Min y'an dabali ban yɛrɛ o ye de u ka kɛlɛ in kɔnɔ mɔgɔ si t'a fula min bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an da la k'an bɛ k'o gɛlɛya de solisiyone ko de la to k'an tɛ ka bɛn ko la u bɛɛ ko jɔyɔrɔko donc nin bɛnbaliyan kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye a bɛ fanga segin a kojugu parce que ni M5 ye forsi M5 ni sɔrasiw de farala ɲɔgɔn kan ka dangari kɛ IBK ka fanga la bi ni M5 afaiblila a bɛ pouvoir fana afaibli parce que u yɛrɛ ko dɔw ko ko sɔrasiw dɔw bɛ nin ko in na pour que ka M5 afaibli mais u tɛ sɔrasiw fana ka hɛrɛ ye o parce que ni M5 afaiblila forcément olu fana bɛ afaibli donc a kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye o kɔrɔ c'est à dire qu'on va passer plus de temps à s'occuper de nos différents plutôt que Mali on a problème. Donc à Kololo il est question de amener problème malien ou problème périlleux au second plan qui ne tient avec à amener mis sur amener avec ambition personnelle ou ma.
Et sous comme il est mal là, kabi ni wale intara, shugal yere mu walma mwamu ba aleka fansula la, est-ce que vous voilà kakuma wa?
Bon, kelen bɔra ka kuma n'o ye Kader Maiga ye o yɛrɛ min fɔ o kɛmika ye nɛni a ye nɛniw kɛ minnu bɛ kote dɔ in na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɛ a ye dɔw tɛ o tɔgɔ ma k'u nɛni yɛrɛ donc ma sutura kɛ dusu u ye dusu bila hakili ɲɛ halisa kuwa an y'a ye Sogɛli yɛrɛ bɔra wagati dɔ la k'a fɔ mitini kɔfɛ a ye kuma minnu fɔ o ye de ko an tu ka ale hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka M5 ka afaibli o mɔgɔw dɔnnen don o sɔrasi dɔw b'o la de tout comme donc bref n'i y'a jateminɛ Sogɛli ka mɔgɔw kɔni ne Kader de kumakan mɛn fɔlɔ. Wow, fana ka kuma en tout cas a connaît à Sagona fa cœur il a fait parler le cœur quoi.
Yeah, Yusuf yane e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la n'a sɔrɔ e tun ye ninnu bilasirali kɛbaga mɔgɔ minnu ko ko u bɛɛ ko maliko de wa u bɛɛ ko u bɛ kan ka kɛlɛ kɛ malidenw de tɔgɔ la e tun bɛ ladilikan jumɛn di ninnu fan fila bɛɛ ma?
N tun bɛ ladilikan min di o ye de u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la n'u bɛnna ko la u ni sɔrasiw ka bɛn ko la franchement transition tɔ normalement a man kan ka janya tuguni pour que transition ka se ka ban hɛrɛ ni baden na parce que n'u dividera dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye mankan a b'u afaibli et o bɛ jugé jamana yɛrɛ ka taabolo kan parce que bi defi minnu b'an da la u ka girin cogo min bɛnbaliya fana bɛna dɔ fara o defi ninnu kan finalement fɛn tɛna ɲɛnabɔ tuguni transition kɔnɔ an bɛna segin an kɔfɛ tuguni donc ne kɛlen bɛ min ɲini an ka laɲini tɛ cogo si la transition ka segin kɔfɛ donc u k'a kɛ cogo bɛɛ la u ka bɛn pour que wagati ni kunkurunni min tora u bɛ se ka min ɲɛnabɔ u k'o ɲɛnabɔ u ka kalafili kɛ pour que u ka jamana bila segin a nɔkɔrɔ la.
Ne tun y'an balimakɛ Yusuf Sisogo ne ale bɛ alternance la Bamako an ka foli bɛ Yusuf ye.